ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Μας ακούτε από τους 99,3 στα FM και στους 1008 στα Μεσαία.
Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας Κατσούλης και στο μικρόφωνο είναι η Ρενάτα Δαλιανούδη και η Έλσα Δουλιανίτη.
Γεια σου, Έλσα.
Γεια σου, Ρενάτα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω.
Θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με το θέμα λογοκρισία και στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη λογοκρισία στα θεάματα, θέατρο και κινηματογράφος. Mm. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τη λογοκρισία στη μουσική δημιουργία και τη μουσική πράξη. Σήμερα θα μας πεις αν υπήρξε λογοκρισία και σε άλλες μορφές τέχνης, όπως θέατρο και κινηματογράφο. Πριν ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό, θα ήθελα να μας ξαναθυμίσεις, έτσι για να ξαναμπούμε στο κλίμα,
ναι,
τι λέει το Σύνταγμα περί ελευθερίας στην τέχνη και την επιστήμη και τι είναι η λογοκρισία.
Ναι. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό, έτσι για να μπούμε όλοι στο κλίμα, είναι να θυμίσουμε ότι το άρθρο λοιπόν 16, παράγραφος 1, το έχω μάθει και απ' έξω, του Μεταπολιτευτικού Συντάγματος του 1975, λέει ότι η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Και εδώ είναι λοιπόν που μας προβληματίζει λοιπόν αυτή η αντιφατική κρατική πολιτική που από τη μια έχει λογοκρισία και από την άλλη μας λέει λοιπόν ότι είστε ελεύθεροι και να τραγουδήσετε και να χορέψετε και να δημιουργήσετε και να διδάξετε και να ερευνήσετε, τέλος πάντων. Βλέπω όμως ότι υπάρχει λοιπόν λογοκρισία σε όλες τις μορφές της τέχνης. Είδαμε και στη λογοτεχνία, είδαμε στη στιχουργία την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε στη μουσική επίσης την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα δούμε λοιπόν στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στον χορό, ότι δυστυχώς η λογοκρισία άγγιξε και αυτές τις μορφές τέχνης. Έχει λοιπόν νομίζω ενδιαφέρον γενικότερα έτσι να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στον 20ο αιώνα, εστιάζοντας αυτή τη φορά λοιπόν στα θεάματα και συγκεκριμένα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες το τι είναι, να υπενθυμίσουμε το τι είναι λογοκρισία,
ναι.
Λοιπόν. Λογοκρισία είναι μια διαδικασία και μια πολιτική, θα λέγαμε, παρέμβασης, ελέγχου, καταστολής από την πλευρά της πολιτείας, η οποία τι θέλει, θέλει και να ελέγξει, θέλει και να λογοκρίνει τον δημόσιο λόγο, αλλά και τον ιδιωτικό λόγο, έτσι, τη δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία, τη μουσική, τον στίχο, τη μουσική ως ιδίωμα, μουσικό ιδίωμα, τον στίχο, τον κινηματογράφο, τις παραγωγές δηλαδή του κινηματογράφου, τη τηλεόραση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι περιλαμβάνει αυτό που θα λέγαμε και βιομηχανία θεάματος και αυτό που θα λέγαμε πολιτισμική δημιουργία. Τώρα, η λογοκρισία, είδαμε και την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζουμε και σήμερα ότι ουσιαστικά έχει δύο εκδοχές. Την προληπτική, έτσι σαν, όπως λέμε, λειτουργεί σαν φάρμακο, πρόληψη, δηλαδή κάνουμε μια θεραπεία πριν μας τύχει το κακό, αλλά και την κατασταλτική, κάνουμε και τη θεραπεία αφού μας έχει τύχει λοιπόν το...
Αντιμετωπίζουμε το κακό, ναι.
Το κακό. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι και οι δύο, και τα δύο είδη λογοκρισίας, αλλά ειδικά η κατασταλτική, αναφέρεται κυρίως σε κάθε μορφή τέχνης που οι λογοκριτές θεώρησαν ότι είναι μια μορφή αντίστασης, μια μορφή αντίδρασης, μια μορφή παρεκτροπής από τα τεκτενόμενα της καθεστικίας τάξης, τέλος πάντων, ή ότι γενικότερα προσέβαλε αυτό που θα λέμε τα χρηστά ήθη, και αυτό είναι πέρα από τις πολιτικές δηλαδή παρεμβάσεις και λογοκρισίες. Έχουμε περιπτώσεις που θα δούμε σήμερα στο θέατρο κτλ. Ότι έχει να κάνει με θεσμούς, με τη θρησκεία και τέλος πάντων με τη λεγόμενη ηθική, χριστιανική ηθική κτλ. Άρα λοιπόν, κατά κλείδι θα έλεγα ότι, λοιπόν, ότι η λογοκρισία έχει αυτά τα δύο είδη και τι ουσιαστικά στηρίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, σε ένα σύστημα από νόρμες που εξυπηρετούν κάθε φορά λοιπόν την πολιτική ηγεσία.
Όπως είπες στην προηγούμενη εκπομπή, μιλήσαμε διεξοδικώς για τη λογοκρισία στη μουσική, στη δισκογραφία και στους χώρους όπου παίζονταν. Και σήμερα θα μας πεις τι γινόταν στα άλλα θεάματα, όπως το θέατρο και στον κινηματογράφο.
Να ξεκινήσουμε από το θέατρο, να τα πάρουμε ένα-ένα, ναι. Λοιπόν. Επιλογές λογοκρισίας, οι οποίες για δεκαετίες διατηρούσαν, έτσι, θα λέγαμε, μεγάλες εξουσίες, με αναγκαστικούς και κατοχικούς νόμους, με τροποποιημένες διατάξεις, είναι ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, θα λέγαμε, η λογοκρισία του θεάματος, μεταπολεμικά και μεταπολιτευτικά. Οι δικαιοδοσίες της λογοκρισίας κατοχυρώνονται με το Σύνταγμα του 52 και τις επιτρέπουν να κατεβάζει παραστάσεις, δηλαδή το 52 είναι κάτι που δεν είδαμε στη μουσική την προηγούμενη φορά, ότι το 52 λοιπόν έχουμε μια λογοκρισία που επιτρέπει λοιπόν βάσει συντάγματος να μπορεί να κατεβάζει παραστάσεις και να επιβάλλει αλλαγές σε σενάρια, ακόμα και αφαίρεση ολόκληρων σκηνών, ή να απαγορεύει τη διανομή και προβολή μιας ταινίας ή ακόμα και την έξοδό της προς τα έξω. Το Σύνταγμα του 52 καταργήθηκε τυπικά μεν και με πολλές εξαιρέσεις, θα λέγαμε. Η προληπτική λογοκρισία για τον τύπο που είχε εφαρμοστεί με τον Μεταξά, που είπαμε, έτσι, το 37, αλλά όχι για τα θεάματα. Αυτό είναι, λέει, που πρέπει να τονίσουμε. Δηλαδή, καταργείται η λογοκρισία του τύπου που αφορούσε δημοσιογραφία, στιχουργία, μουσική. Δεν καταργείται όμως για τα θεάματα. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουν και το δικαίωμα αυτό. Το 52 όμως επανενεργοποιήθηκε η λογοκρισία του Μεταξά του 37, προληπτική, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι θα λέγαμε, δηλαδή προληπτική λογοκρισία. Γενικά θα λέγαμε ότι, μάλλον μεταπολεμικά είχαμε αυτό το καθεστώς, ότι μεταπολιτευτικά, μάλλον μεταπολεμικά έως με τη μεταπολίτευση, η λογοκρισία του θεάματος στην Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο που ορίζει αυτός ο κατοχικός νόμος του 42, στην ουσία ένας αναγκαστικός νόμος του Μεταξά, δηλαδή του 37, με κάποιες όμως τροποποιημένες διατάξεις, ο οποίος απαγόρευε οτιδήποτε περιλάμβανε στοιχεία δυνάμενα, έλεγε, να επιδράσουν επιβλαβώς εις τη νεότητα ή να επιφέρουν διατάραξη της δημόσιας τάξης ή που ακόμα θεωρούσε ότι δυσφημούσαν τη χώρα σε εθνικό επίπεδο ή σε τουριστικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί συγγραφείς και καλλιτέχνες μετουσίωσαν σε τέχνη αυτή την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είχε υποστεί σε ένα πάρα πολύ μικρό ουσιαστικά χρονικό διάστημα τόσες πολλές και πολυάριθμες μεταβολές και λογοκρισίες. Δηλαδή αυτό το κάνανε τέχνη και θα δούμε παρακάτω, έτσι.
Μπορείς να μας δώσεις παράδειγμα λογοκριμένου έργου?
Ναι, βέβαια. Η παράσταση Όρνηθες, έτσι, η ηρωική και η περιβόητη παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, το 59, είναι λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ανέβηκαν το 59 από το Θέατρο Τέχνης στο Ηρώδιο στην Αθήνα, σε σκηνοθεσία Κάρου Λουκούν, μετάφραση Βασίλη Ρώτα και η μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Στην παράσταση συνεργαζόταν το ελληνικό χορόδραμα σε αρχογραφία Ραλούς Μάνου, σκηνικά κοστούμια, να θυμίσω, επίσης του Γιάννη Τσαρούχη, και είχαμε λοιπόν μικρή ορχήστρα. Η παράσταση λοιπόν κατέβηκε άρον-άρον στις 29 Αυγούστου, που ήταν η πρώτη ημέρα παράστασης το 59. Θα παίζονταν για δύο φορές, για δύο μέρες. Κατέβηκε λοιπόν την ίδια μέρα ως καλλιτεχνικό σκάνδαλο, με προεδρικό μάλιστα διάταγμα του τότε Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως Καραμαλή, Κωνσταντίνου Τσάτσου. Και μάλιστα εδώ θα θυμίσω σίγουρα, έχει πέσει σε όλους μας, έτσι, η αντίληψη, το έχουμε δει αυτό, η γνωστή γελιογραφία του Φωκίωνα Δημητριάδη, που σατήριζε τον Τσάτσο με το γνωστό με το πουλί, έτσι, που έκανε την κότα με το λυρί κτλ. Η επίμαχη σκηνή, γιατί λογοκρίθηκε τέλος πάντων και κατέβηκε έτσι άρον-άρον αυτή η παράσταση, ήταν η σκηνή με έναν ιερέα, με έναν κληρικό, με καλλιμάχη του, ας πούμε, και τα λοιπά, που είχε υποτίθεται μια σκηνή θυσίας. Και εκεί λοιπόν γινόταν μια παροδία της ψαλμοδίας από τον χορό. Δηλαδή δεν είχαμε βυζαντινό κανονικά, αλλά ήταν μια παροδία, ας πούμε, του βυζαντινού αυτού ύμνου. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά πυροδότησε μεγάλη μερίδα του κοινού επιτόπου που γιουχάιζαν, η μισή γιουχάιζαν και άλλη μισή λέγανε συνεχίστε. Ήταν δηλαδή μοιρασμένο λοιπόν και το κοινό. Ο ραδιοφωνικός τότε σταθμός από τον νωρίς ας πούμε της επόμενης μετέδιδε την είδηση που ουσιαστικά συνέβαλε στο να γίνει η ίδια η παράσταση να μείνει στην ιστορία και να γίνει μύθος. Γιατί λοιπόν τι έλεγε. Θα διαβάσω λοιπόν το απόσπασμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Ανακοινούται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ότι κατ' εντολήν του κύριου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερον Κυριακή και ώραν 20:30. Το χθες εμφανισθέν έργων, ατελέστατα προπαρασκευασμένων, απετέλεσε παραμόρφωσιν του πνεύματος του κλασικού κειμένου, ορισμένε δε σκηνέ αυτού παρουσιάστηκαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ ήταν ένα πολύ ηχηρό χτύπημα.
Ουσιαστικά έργο, γίνεται διαφήμιση του έργου, αρνητική αλλά διαφήμιση.
Ναι. Πολλές φορές έτσι γίνει, γιατί το έργο ξανανέβηκε το 60. Αυτή τη φορά με σκηνοθεσία του Διαγόρα Χρονόπουλου και του Κώστα Καπελώνη και Θοδωρή Γράμσα. Και επίσης ξανανεβαίνει και με μεγάλη επιτυχία το 1964, αυτή τη φορά σε χορογραφία Ζουζού Νικολούδη και όχι Ραλουσμάνου που είδαμε πριν, έχοντας όμως αποσπάσει πρώτα το βραβείο του Θεάτρου των Εθνών στο Παρίσι το 62 και στο Φεστιβάλ του Σέξπερ το 64. Δηλαδή ήδη είχαν προηγηθεί στο εξωτερικό δύο πολύ μεγάλες βραβεύσεις σε μεγάλα διεθνή ευρωπαϊκά φεστιβάλ, που αυτό ίσως να λειτουργήσε έτσι κάπως θετικά για την Ελλάδα. Φυσικά να υπενθυμίσω ότι το 1997 ανεβαίνει πάλι στο Θέατρο Τέχνη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λαζάνη και του Μίμη Κουγιουμτζή. Η λογοκρισία όμως των Ορνήθων, να πούμε, γιατί διαβάζαμε, ακούσαμε δηλαδή τον λόγο, πέρα από τους προφανείς ηθικούς και αισθητικούς λόγους που προφασίζεται, γιατί αναφέρεται στην παροδία του κλήρου, στη διακομόδηση ας πούμε έτσι της εκκλησιαστικής λειτουργίας και εν γέννη της εντελώς διαφορετικής προσέγγισης του αρχαίου δράματος από τον Κουν, που ξέρουμε, θυμίζουμε ότι ο Κουν τότε δεν ήταν εθνικό θέατρο, υπήρχε η αντιπαραβολή. Ο Κουν ήταν ο αριστερός, ήταν ο αιρετικός, ήταν αυτός που έφερε το καινούριο θέατρο, τέλος πάντων μια νέα πνοή στο λαϊκό γενικότερα θέατρο και ήταν σε αντίθεση με το συντηρητικό πνεύμα ας πούμε, του εθνικού θεάτρου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά κρύβονται ιδεολογικοί έτσι, και πολιτικοί λόγοι επίθεσης και όχι τόσο ηθικολογίας και χριστολογίας και όλα αυτά. Δηλαδή, αν εγώ θα μπορούσα να κάνω μια ερμηνεία, θα έλεγα ότι διακρίνω μια αντίθεση μεταξύ ακαδημαϊσμού ας πούμε, και μοντερνισμού, έτσι όπως αυτές έτσι αντιπροσωπεύτηκαν εκείνη την εποχή από το εθνικό θέατρο, ακαδημαϊσμός και θέατρο τέχνης, ο μοντερνισμός κτλ. Και αφετέρου το συνδυάζω επίσης με το φόβο των Ιουδαίων, όπως λέμε, για τη διάδοση των αριστερών πεπιθήσεων μέσω του θεάτρου, όπως είπαμε, ο Κούν ήταν αριστερός. Για να θυμίσω εδώ το περιβόητο ιδιώνυμο του Βενιζέλου το 1929, με το οποίο ποινικοποιείται και διώκεται η κομμουνιστική ιδεολογία και κάθε ανατρεπτική ιδεολογία που υποτίθεται ότι απειλεί το κρατούν κοινωνικό σύστημα. Και θα πείσω εδώ ότι ουσιαστικά το ιδιώνυμο το καταργήθηκε σχεδόν πρόσφατα, δηλαδή το 1974, από το 29 μέχρι το 1974 είχαμε
με τη μεταπολίτευση.
Μεταπολίτευση. Να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πάροδο, την είσοδο Βεβαίως. Των πουλιών από τις Όρνηθες.
Βεβαίως. We'll be right back.
θα πάρω τους λυπτήτε. Πέμπρος με μισκότος με τους, πέμπρος με τις φερούγες σας παντού. Περί, περί, μας με τους. Δύο τους να βοηθήσουνε, θα φάνε κόμμα οι μύτες τους. Δύο τους να βοηθήσουνε, θα φάνε κόμμα οι μύτες τους. Γιατί πες τι εδώ.
Ρενάτα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, τι γίνεται στο θέατρο?
Το θέατρο είναι ένα λαϊκό μέσο ψυχαγωγίας με μαζική απήχηση εκείνη την εποχή, έτσι, και με τεράστια επίδραση στο κοινό. Φυσικά αυτό ισχύει και του κινηματογράφου που θα το δούμε. Και τα δύο λοιπόν αυτά και το θέατρο βρέθηκαν εξ αρχής στο στόχαστρο της λογοκριτικής πολιτικής. Με την έλευση λοιπόν της δικτατορίας έχουμε τη διάλυση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του λεγόμενου ΣΕΗ, έτσι, πως τότε είχε αναπτύξει η έντονη συνδικαλιστική δράση, θα θυμίσω εδώ πέρα, του Βασίλη Μεσολογκίδη, που ήταν τότε πρόεδρος του ΣΕΗ, το Στέφανο Λινέο, έτσι γνωστό γενικό γραμματέα, οι οποίοι πάβονται με την μονομιάς, έτσι, τους σταματάει δηλαδή. Τον πρώτο κιόλας χρόνο της Χούντας ιδρύεται η Επιτροπή Ελέγχου Θεατρικών Έργων. Κάθε θείασος λοιπόν, σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, είναι υποχρεωμένος να δώσει εκ των προτέρων όλα τα στοιχεία της παράστασης που πρόκειται να ανεβάσει. Το σενάριο, τους διαλόγους, τη μουσική, τους συντελεστές, τα πάντα. Η προληπτική λοιπόν ολοκλησία της Χούντας, πέρα από το να καταπνίξει κάθε μορφή αντίστασης που θα μπορούσε να αφυπνίσει και να οδηγήσει σε ανατροπή του καθεστώτος, κάνει λόγο τότε για τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα του ελληνικού λαού. Προφασιζόμενου οι περισσότερο πολιτισμικούς λόγους, δηλαδή ουσιαστικά εργαλειοποίησε και χρησιμοποίησε την παράδοση και τον πολιτισμό για να δώσει έναν κατασταλτικό χαρακτήρα σε αυτό που, μάλλον για να δώσει έναν εθνοσωτήριο χαρακτήρα στο κατασταλτικό της έργο. Και σε αυτή τη λογική έφτασε στο ακραίο σημείο να λογοκρίνει 1046 πνευματικά έργα, μεταξύ των οποίων και τους τραγικούς μας ποιητές, δηλαδή απαγορευόταν να ακουστεί ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος, ο Αριστοφάνης, οι φιλόσοφοι μας, ο Αριστοτέλης, νεότεροι λογοτέχνες όπως ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, δηλαδή έφτασε σε σημεία και τέρατα, έτσι. Τώρα, μια άλλη πολιτική παρέμβαση με πολιτισμικό αντίκτυπο είναι η ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Θεάτρων. Από τη μια έχουμε δηλαδή την Επιτροπή και άλλη το 70 έχουμε την ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Θεάτρων, που ουσιαστικά τι κάνει, θεσμοθετείται για τον έλεγχο του θεάτρου, του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου, επίσης Βόρειας Ελλάδας και της Λυρικής Σκηνής. Κατά την περίοδο αυτή εκδιώκονται από το Εθνικό Θέατρο η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Ενώ η στρατιωτική λογοκρισία ισχύει κανονικά και για τις υπόλοιπες εννοείται θεατρικές σκηνές της χώρας. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το 1970 παρουσιάζεται η επιθεώρηση του Κώστα Νικολαίδη και του Ηλία Λιμπερόπουλου «Έρχονται δεν έρχονται» από το θείασο της Ρένας Βλαχοπούλου και του Παράβα. Όπου στον ντουέτο με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τα μωρά του Δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα και στο νούμερο έτσι τυρλαντά, μπήκε στο στόχαστο, στο κόκκινο πανί και μπουκάρουνε μέσα λοιπόν οι συνταγματάρχες και επί τόπου, πώς το λένε, συλλαμβάνεται ο Σταύρος Παράβας. Συλλαμβάνεται και πηγαίνει στην εξορία.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Έτσι, τον πήγαν στη Γιάρα. Αντίστοιχη τύχη, μάλλον η αντίστοιχη ατυχία πρέπει να πω εδώ κανονικά, είχε ο Κώστας Αρζόγλου το 1972. Θυμίζω ότι ο Αρζόγλου είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ελεύθερου Θεάτρου, το οποίο μάλιστα από την ίδρυσή του και μετά παίζει κομβικό ρόλο στα θεατρικά δρόμενα, ας πούμε, της χώρας και ως πολιτική αντίσταση. Να θυμίσω εδώ ότι ανάμεσα στους συνιδρυτές του θεάτρου ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Γιώργος Κοτανίδης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Δημήτρης Σωμάλης, η Μίρκα Παπακοστοτίνου, δηλαδή ονόματα που επικρατήσαν και μετά. Και εκεί λοιπόν έχουμε δηλαδή, βλέπουμε ότι και εκεί στο ελεύθερο θέατρο έχουμε αντίστοιχες παρεμβάσεις.
Η παρέμβαση της πολιτείας και η λογοκρισία πόσο επηρέαζε τη θεατρική λειτουργία και παραγωγή, θα έλεγα.
Πάρα πολύ. Εδώ συζητώ πάρα πολύ. Η παρεμβατικότητα και ο έλεγχος του καθεστώτος σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής δεν μπορούσε να μην επηρεάσει και τη θεατρική λειτουργία και τη θεατρική παραγωγή. Τα λογοκρινόμενα κείμενα και η αστυνόμευση των παραστάσεων, οι προσαγωγές και οι φυλακίσεις των ηθοποιών, μόλις αναφέραμε έτσι το παράδειγμα του Παράβα, οι απαγορεύσεις των ρεπερτορίων που κρίνονταν επικίνδυνες για το καθεστώς και όλες οι λογοκρισίες που είχαν, είχαν σαν αποτέλεσμα οι ίδιοι οι δημιουργοί και οι συντελεστές του θεάτρου να επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους παραγωγής του θεάτρου με κυριότερη πλέον τακτική, την παραπλάνηση. Δηλαδή αρχίζουμε να έχουμε ένα είδος κρυφτούλη, θα το λέγαμε, παραπλάνηση των εκπροσώπων του καθεστώτος, η οποία παραπλάνηση, βέβαια να πούμε και αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής, βασιζόταν περισσότερο όχι τόσο πολύ καλά και στην εξυπνάδα και στην ευφυΐα των ηθοποιών και των παραγωγών, αλλά κυρίως στην έλλειψη θεατρικής παιδείας των επιτροπών αυτών, έτσι, δηλαδή.
Ναι, σωστό.
Έλλειψη παιδείας, έλλειψη γενικής παιδείας, γκαρατζόβες τους λέγανε, στρατιωτικούς γκαρατζόβες, δηλαδή, που δεν τους έκοβε και πολύ, οπότε εύκολα μπορούσαν να... και το πετύχανε δηλαδή αυτό. Ίσως και το μεγαλύτερο και γνωστότερο παράδειγμα, να πούμε αυτό, έτσι, πολιτικής λογοκρισίας στο θέατρο, ήταν αυτό του μεγάλου μας τσίρκου, το καλοκαίρι 22 έκτου του 1973, από το Θίασο και το θέατρο Τζένι Σκαρέζη και Κώστα Καζάκου, όπου εκεί ο Καμπανέλης γράφει, εκτός από το κείμενο, γράφει και τους στίχους των τραγουδιών που μελοποιεί ο Σταύρος Ξαρχάκος και ερμηνεύει ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης τότε στην πρώτη του θεατρική εμφάνιση που έγινε και πολύ μεγάλος πάταχος. Εκεί λοιπόν ο Κώστας Καζάκος ανέλαβε τη σκηνοθεσία, ο Ευγένιος Παθάρης είχε το διάκοσμο, ο Φέδων Πατρικαλάκης είχε τα σκηνικά και τα κοστούμια, η Μαρία Κυνηγού είχε τη διδασκαλία και του χορού. Εκεί λοιπόν στέλνουν τα πρωτότυπα κείμενα τότε για να περάσουν από την λεγόμενη λογοκρισία και τα λοιπά. Και λαμβάνουν μετά τα κείμενα αυτά, λάμβαναν γραπτές οδηγίες για το τι περνάει και τι όχι. Και χαρακτηριστική λοιπόν απάντηση σε μία από τις συνεντεύξεις του Κώστα Καζάκου ήταν «Τι να κάνουμε, άμα θέμε να πούμε κάτι και η κουβέντα δεν το χωράει, το τι το κάνουμε, το στρίβουμε στο τραγούδι». Δηλαδή βρίσκανε με κάποιο τρόπο και με έμεσο τρόπο, και θα δούμε και παρακάτω, δηλαδή ακόμα και οι μορφασμοί, ακόμα και το κλείσιμο του ματιού, λειτουργούσε έτσι...
Δημιουργικά, λειτουργούσε πολύ
δημιουργικά. Ναι, πολύ δημιουργικά, ναι, πάρα πολύ δημιουργικά.
Γεννούσε καινούργιες τρόπους και ιδέες.
Καινούργιους τρόπους, δηλαδή βρίσκανε, σκέφτονταν καινούργιους τρόπους επικοινωνίας που πλέον βασιζόταν σε αυτή την πολύ ζεστή και σχέση που είχε το κοινό με τους καλλιτέχνες.
Είχε εκπαιδευτεί και το κοινό.
Είχε εκπαιδευτεί και το κοινό, ακριβώς, το πιάνε στον αέρα. Και μάλιστα έλεγε ο Καζάκος ότι αυτοί μας έκοβαν τις λέξεις, αλλά εμείς τις αντικαθιστούσαμε με ένα βλέμμα, με ένα βλέφαρο, έλεγε. Ακόμα και με έναν ήχο. Δεν μπορεί να κάναμε ένα χτύπημα, ας πούμε, στο χέρι και να καταλαβαίναμε ότι αυτό, να δίναμε να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα είδος αντίστασης.
Να ακούσουμε.
Ναι, αξίζει.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από
το μεγάλο
μας
τσίρκο. Το νούμερο, θα έλεγα, θα πρότεινα το νούμερο του Κολοκοτρώνη με τον μεγάλο Διονύσιο Παπαγιαννόπουλο.
Βεβαίως.
Ακούτε, ωραία, τωρινοί Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωρε Παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθα με. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμα σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και οι ζωντανοί με τα ζωντανά.
Ρενάτα, η λογοκρισία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει και μια θετική πλευρά? Θα μπορούσε η λογοκρισία να λειτουργήσει θετικά στις τέχνες?
Ναι,
το πιστεύεις?
Μόλις το παρατήρησες και το είπες και πριν κιόλας. Ναι. Και θα
δημιουργικά.
Δημιουργικά, εντελώς δημιουργικά. Εδώ θα απαντήσω αναφέροντας την άποψη του νομικού Δημήτρη Δημούλη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η λογοκρισία μπορεί να ειδωθεί και ως μια εντελώς παραγωγική και δημιουργική διαδικασία, όπως πολύ σωστά το είπες, το παρατήρησες πριν, στο βαθμό που γίνεται αιτία για παραγωγή είτε νέων έργων, είτε εναλλακτικών μορφών των έργων που υπήρχαν και λογοκρίθηκαν, όπως ήταν τα ρεμπέτικα ή όπως ήταν, ξέρω εγώ, ένα θεατρικό έργο που είδαμε πριν. Οπότε έχουμε νέες μορφές, εναλλακτικές μορφές, συμπληρώσεις με εξίσου σημαντική καλλιτεχνική και αισθητική αξία. Και να φέρω πάλι ένα παράδειγμα εδώ, ότι οι μαρτυρίες του κοινού για, πάλι για την παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο του 1973, ήταν ότι η επινόηση ακόμα και της σιωπής, όχι μόνο της γκριμάτσας ή ξέρω εγώ ένα χέρι που μπορεί να χτυπούσε, ένα μάτι που μπορεί να κλείνε, αλλά ακόμα και η σιωπή ξεσήκωνε τα πλήθη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια, σε καιρούς που η ένταση και το φορτίο, το συναισθηματικό, ήταν πολύ μεγάλο. Απ' την άλλη μεριά, η τόσο μεγάλη καταπίεση του ελληνικού λαού, το είδαμε και στη μουσική γενικότερα, τον κάνει να στρέψει το ενδιαφέρον του εκτός συνόρων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η παραγωγή και οι εναλλακτικές μορφές εντός συνόρων, αλλά έχουμε πλέον τους πνευματικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες που πλέον γνωρίζουν και Ευρωπαίους και Αμερικάνους διανοούμενους, θεατρικούς συγγραφείς, λογοτέχνες κτλ. Και είτε παίζουν τα έργα τους στο εξωτερικό, είτε εισάγουν τα έργα ξένων καλλιτεχνών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια, για τα δεδομένα έτσι, της λογοκρισίας, μια αναπάντεχη καλλιτεχνική άνθηση. Έτσι. Έτσι εκδίδεται εκείνη την εποχή το θεμελιώδες κείμενο για το λαϊκό θέατρο, το γύρω από την θεατρική παράδοση του Ζαν Βιλάρ, ενώ το αθηναϊκό κοινό γνωρίζει το επικό μπρεχτικό επίσης θέατρο με τη μουσική τότε του Κουρτ Βάιλ. Δηλαδή βλέπουμε και μια αντίφαση, από τη μια να έχουμε την έντονη λογοκρισία και η λογοκρισία είναι αυτή που σπάζει ουσιαστικά τα φτερά, από την άλλη βλέπουμε ότι με παράπλευρους τρόπους βρίσκανε να έχουμε άνθηση, έστω και φέρνοντας νέο αίμα από το εξωτερικό, ναι. Νέο πνεύμα. Ναι.
Να περάσουμε τώρα στον κινηματογράφο και να μας πεις, εδώ έχουμε λογοκρισία?
Ω, βέβαια. Είναι δυνατόν να μην είχαμε και εδώ, σε ένα τόσο μεγάλο προσφυλές λαϊκό και δημοφιλές λαϊκό θέαμα. Ο κινηματογράφος από την αρχή ουσιαστικά λειτουργήσε ως μηχανισμός αναπαραγωγής ιδεολογίας και πάντα βρίσκεται σε μια σχέση, θα λέγαμε, διαλεκτική με τις ιστορικές και κοινωνικές και αισθητικές συνθήκες έτσι, μιας κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και μέσω προπαγάνδας τότε με τα Film Journal, έτσι, τα πολεμικά επίκαιρα, έτσι, από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίστηκε και με τη Χούντα και όλα αυτά. Αποτελεί πάντα έτσι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, του οποίου η παρουσία είναι άμεσα εξαρτώμενη από το κοινωνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό έτσι, πλαίσιο κάθε εποχής. Ανάμεσα στις ταινίες και στο περιβάλλον όπου γεννιούνται υπάρχουν σχέσεις αναλογίας, καθώς η κοινωνία δημιουργεί το πλαίσιο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η θεματική μιας ταινίας, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και φαίνεται η σκηνοθετική ματιά έτσι, και η προσέγγιση του δημιουργού, αλλά και η ίδια η πρόσληψη του κοινού. Από την άλλη πλευρά, οι ταινίες από μόνες τους έχουν και την τάση να εξερευνούν και οι ίδιες έτσι, την καθημερινότητα της ζωής. Τώρα, η διασκέδαση που ένωνε κατά κάποιο τρόπο τις κοινωνικές λοιπόν τάξεις σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό και σε μεγαλύτερο σε σχέση και με το θέατρο είναι λοιπόν ο κινηματογράφος. Και η χρυσή εποχή στον κινηματογράφο είναι η δεκαετία του 50, στα μέσα του 50 μέχρι το 70, που έχουμε ουσιαστικά τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, του λεγόμενου ΠΕΚ, παλαιός ελληνικός ή παλαιός εμπορικός κινηματογράφος. Το σινεμά ουσιαστικά ήρθε να αμβλύνει έτσι τις ταξικές διαφορές και να αποτελεί ψυχαγωγία για την αστική τάξη, αλλά και για την μεσοαστική και ανώτερη τάξη, αλλά και για την εργατική τάξη. Το κοινό λοιπόν μπορούσε να παρακολουθεί τη ζωή των πλουσίων, τη μόδα, την αρχιτεκτονική των πόλεων μέσα σε μια μεγάλη οθόνη. Οπότε κατά μία έννοια όλοι είχαν κάτι να πάρουν από εκεί, να ταυτιστούν ή να μιμηθούν. Τώρα, σαφώς εννοείται εκείνη την εποχή είχαμε θεματολογίες που ήταν τα προβλήματα της... υπήρχαν δηλαδή ζώντα προβλήματα εκείνης της εποχής, κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία, όπως η φτώχεια, όπως η ανέχεια, όπως η αδικία. Αυτό όμως ήταν κάτι που αντικειμενικά δεν το πολύ θέλανε να το προβάλλουν. Έτσι. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον ιστορικό του κινηματογράφου, τον Γιάννη Σολδάτο, το ελληνικό, λέει, κοινό προτιμούσε και τις κωμωδίες και τα μελοδράματα, αλλά όχι τόσο πολύ αυτά που είχαν πολύ, πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Πάντως περάσαμε όμως και στην φάση που ταυτιζόταν και πήγαινε να κλάψει. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιάννης Σολδάτος πολλές φορές γράφει ότι το κοινό πήγαινε να κλάψει, είχε ταυτιστεί τόσο πολύ, πήγαινε να κλάψει εκεί. Και αυτό ήταν μια λύτρωση. Τώρα, η πρώτη ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία λογοκρίθηκε, είναι η Βουβή ταινία. Δεν είμαστε στη δεκαετία, τη χρυσή δεκαετία. Είναι η Βουβή ταινία κοινωνικής απείλα το 1932 του Στέλιου Τατασόπουλου, με πρωταγωνιστή την εργατική τάξη, η οποία θεωρήθηκε απειλή και αιτία ανατροπής του καθεστώτος από το βενεζελικό τότε αστικό κράτος, το οποίο, θυμίζω βέβαια και το ίδιο όνομα έτσι που είπαμε πριν, το οποίο και αποφάσισε την απαγόρευση της προβολής της. Το 29 λοιπόν με το ίδιο όνομα ποινικοποιούνταν κάθε ανατρεπτική, με οποιαδήποτε έννοια της ανατροπής, κάθε ανατρεπτική λοιπόν εικόνα, ιδεολογία. Ο κινηματογράφος αντλεί και αναπαράγει τις ιστορικές, κοινωνικές και αισθητικές παραμέτρους, όπως είπαμε, της κοινωνίας. Είναι ένα είδος τέχνης, το οποίο παρουσία είναι άμεσα λοιπόν εξαρτώμενη από όλο το πολιτικό πλαίσιο. Και από την άλλη μεριά, η εικόνα της ζωής του λαού που αντιμετώπιζε κοινωνικά προβλήματα, όπως είπαμε πριν, αυτά της κοινωνικής αδικίας, ή και της φτώχειας και της μιζέριας, ήταν κάτι που οι πολιτικές ηγεσίες, παρότι το βιώνουν, δεν θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω. Εδώ θα θυμίσω ότι η νεορεαλιστική ταινία «Συνοικία το όνειρο» το 1961, που ήταν και η πρώτη νομίζω ταινία που σκηνοθέτησε ο Αλέκος Αλεξανδράκης, σενάριο του Τάσου Λιβαδίτη και του Κώστα Κοντζιά, που ήταν γυρισμένη όχι σε σκηνικά, ήταν σε πραγματική φτωχογειτονιά, στην συνοικία ασύρματος της Αττικής, τα λεγόμενα τα λιώτικα, που είχαν έρθει ουσιαστικά και πρόσφυγες από εκεί, από την Μικρά Ασία. Πέρα από το ότι κατηγορήθηκε ως κομμουνιστική προπαγάνδα, γιατί θα θυμίσω εδώ οι συντελεστές ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Μάνος Κατράκης, ήταν τρία μεγάλα ονόματα του κομμουνιστικού έτσι, κόμματος, οπαδοί δηλαδή εκεί, αλλά λογοκρίθηκε λέει, γιατί δυσφημούσε λέει, την Ελλάδα. Γιατί έδειχνε ακριβώς αυτή
τις εικόνες από τα προσφυγικά.
Αν θυμηθεί κανείς όλο αυτό το. Που ήταν και από πάνω. Είχαν πάει σε ένα λόγο η λήψη. Ήταν από πάνω και έβλεπε όλο αυτό τα κατεστραμμένα σπίτια, τη φτωχολογιά, την πείνα, την ανέχεια. Ήταν λοιπόν κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Απαγορεύτηκε λοιπόν στην αρχή και ύστερα από διαμαρτυρίες του τύπου. Επικράτησε όμως, δηλαδή, αυτό που παίχτηκε είναι η λογοκριμένη εκδοχή. Έτσι. Και μάλιστα, πρόσεξε τώρα να δεις. Σου λέει. Θα σου επιτρέψω, αφού τη λογοκρίνω, αφού κόψω ό,τι θεωρώ απαράδεκτο, αλλά θα το παίξει μόνο στα αστικά κέντρα.
Όχι στην Ήπεθρο.
Όχι γιατί? Στην Ήπεθρο, όχι στην επαρχία. Γιατί θέλανε να το όνειρο ήταν ότι τα αστικά κέντρα ευημερούν. Mm. Πώς θα έρθει ο κόσμος για να αλλάξει αυτή την ζωή, και δηλαδή να αλλάξει τη ζωή του και να αναζητήσει κάτι καινούριο. Πώς θα έρθει. Χρειαζόντουσαν αυτό το πράγμα, το θέλανε. Η αστιφιλία τότε ήταν κάτι που το θέλανε. Θέλανε ναι, την ήταν, το ζητούμενο ήταν το ζητούμενο
της εποχής. Άρα δείχνοντας εικόνες από μια πόλη σε αυτή την κατάσταση, δεν θα ήταν ελκυστική αυτή η εικόνα για να μεταναστεύσει κάποιος στην πόλη.
Ναι. Δεν το θέλανε καθόλου. Και πάλι φοβόντουσαν κιόλας ότι επειδή υπήρχαν και ισχυρά ονόματα, μήπως πάει σε κανένα φεστιβάλ στο εξωτερικό κτλ. Και σου λέει τώρα τι θα γίνει, αυτή θα είναι η εικόνα μας. Μην ξεχνάμε όμως ένα μέρος δίκιο με την έννοια, θα πω ότι είμαστε στη δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 60, είναι το 61 η ταινία, η δεκαετία του 60 αρχίζει να έχει η Ελλάδα να προσπαθεί να έχει ένα εξωτερικό προφίλ τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, η δεκαετία του 60 έχουμε ωραίες ταινίες με Βλαχοπούλου, Κωνσταντάρα κτλ. Με ήλιο, θάλασσα, Κέρκυρα, Ρόδο, Μύκονο. Οπότε δεν κολλούσε λοιπόν η άλλη εικόνα. Το φοβόντουσαν πάρα
πολύ. Ήταν η εικόνα της πρωτεύουσας.
Ήταν και η εικόνα ακριβώς της πρωτεύουσας, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Λοιπόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Να πω κιόλας επίσης εδώ ότι παρά την αδειοδότηση της λογοκριμένης εκδοχής, η πρεμιέρα ήταν επεισοδιακή. Η πρεμιέρα διακόπηκε. Διακόπηκε βία πάλι από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εισέβαλαν εκείνη την ώρα στην αίθουσα και κατέβασαν το διακόπτη. Δηλαδή δεν κύλησαν ακόμα και με αυτές τις σκηνές τις λογοκριμένες, πάλι τους ενοχλούσε.
Ναι, δεν ήταν σίγουροι ότι ήθελαν να επιτρέψουν την προβολή της συγκεκριμένης στιγμής.
Ναι, και νομίζω ότι από εκεί αξίζει να ακούσουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι, έτσι, το «Βρέχει στη φτωχό γειτονιά» του Μίκη Θοδωράκη.
Βεβαίως.
Εννοείται, και τον «Χαρταετό» που είναι αμέσως μετά από την ταινία «Συνοικία το όνειρο».
Ωραία, ας περάσουμε να τα ακούσουμε.
Στενά και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη φτωχό γειτονιά, βρέχει και στη καρδιά μου. Φτωχό γειτονιά, βρέχει και στη καρδιά μου. Αχ, ψεύτη κι άδικε δουνιά, που ανάψες το καημό. Στην αγαμό μου είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέν αγαμό μου. Αμέτρητες δεν έχει ο κόσμος άλλες, φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες. Σαν της βροχής της θάλης.
ψεύτικα δικέ του νιάου. Παράψε στο καημό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστέναγμό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς
Ρενάτα, ξέρουμε περίπου πόσες είναι οι ταινίες που λογοκρίθηκαν κατά την εφταετία?
Νομίζω ότι είναι 75 λογοκριμένες ταινίες από την δικτατορία των συνταγματαρχών, ελληνικές και ξένες, έτσι, όχι μόνο ελληνικές. Και μάλιστα, αν δεν απατώ, περιλαμβάνονται σε μια ταινία μικρού μήκους, συγγνώμη, σε μια ταινία μεγάλου μήκους, ένα ντοκιμαντέρ του Βασίλη Δούβλη, «Στοργή στον λαό», έτσι την ονομάζει την ταινία ντοκιμαντέρ, το 2013, σε σενάριο επίσης Βασίλη Δούβλη, που μιλάει και δείχνει την, τη λογοκρισία από το 1945 μέχρι το 1974 σε αντίστοιχες έρευνες του Γιώργου Ανδρίτσου και της Μαρίας Χάλκου για το τι γίνεται λοιπόν στον κινηματογράφο. Εδώ θα έτσι θα θυμίσω, αν θέλεις να πούμε μερικά παραδείγματα κιόλας, ότι λογοκρίθηκαν οι ταινίες, ας πούμε, «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, το γνωστό ζεμπέκικο της Ευθοκίας και τα λοιπά, έτσι το οποίο
θα πρότεινα να το ακούσουμε στη συνέχεια.
Στη συνέχεια, στη συνέχεια. Το πρόσωπο με πρόσωπο του Ροβίρου Μανθούλη, το μπλόκο του Άδωνη Κύρου, το, η κόρη μου σοσιαλίστρια ακόμα, ας πούμε, έτσι που την είδαμε στην τηλεόραση, αλλά ίσως επειδή είχε αντικαθεστωτικό έτσι ανατρεπτικό περιεχόμενο, χιουμοριστικό βέβαια, αλλά είπαμε η παράκρουση είναι παράκρουση, ο πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, η κυρά μας η μαμή που έχει την αντιπαράθεση της καθιστικής τάξης έτσι με την κυρά μαμή, η ανοιχτή επιστολή του Γιώργου Σταμπουλόπουλου, ο Δράκος, εντάξει, εννοείται ο Δράκος, ταινία καταπληκτική νουάρα, ας πούμε, εκείνη την εποχή του Νίκου Κούνδουρου, όπως και η παράνομη του Νίκου Κούνδουρου, αλλά και άλλες ταινίες όπως το Κανόνι και τα Ιδόνι του Γιώργου και του Ιάκωβου Καμπανέλη, των αδελφών δηλαδή, η Ηλέκτρα του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Κλέφτης του Παντελή Βούλγαρη και φυσικά το Ζήτα του Κώστα Γαβρά, έτσι και αυτό. Δηλαδή είναι, ανέφερα όσες μπορούσα να θυμηθώ τώρα, τέλος πάντων από το μεγάλο κατάλογο που είναι μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια, 45 με 74, που μας αναφέρει στον ντοκιμαντέρ ο Βασίλης Δούβλης. Τώρα αν έχουμε το χρόνο να ακούσουμε είτε την Ευδοκία, έτσι.
Θα ακούσουμε την Ευδοκία.
Ναι. Και να κλείσουμε και επίσης.
Βεβαίως. Και θα κλείσουμε στη συνέχεια. Θα επανέλθουμε για να κλείσουμε.
Ωραία.
Thank you.
αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο, θα ήθελα να κλείσουμε. Θα ήθελα, ναι. Πώς θα ήθελες μάλλον να κλείσουμε?
Θα έλεγα σαν κατακλείδα ότι παρά τις όποιες έτσι θετικές συνέπειες που καταγράφηκαν στις τέχνες από την απαγόρευση ή τον εξαναγκασμό της λογοκρισίας, η λογοκρισία είναι μια βαθιά και βαριά πολιτική πράξη έτσι, για μένα, με ποικίλα κριτήρια και πολλαπλά επίπεδα, η οποία διαμόρφωσε, όπως είδαμε, έτσι, την καλλιτεχνική παραγωγή σε όλο τον 20ο αιώνα. Λειτουργήσε όμως και ως μέσο αντανάκλασης ιδεολογικών και ευρύτερα πολιτικών φαινομένων, όπως αυτό της πολιτισμικής νεωτερικότητας και του κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην ελληνική κοινωνία, κυρίως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Θα ευχόμουν να μην ξαναέρθει ποτέ λογοκρισία έτσι, σε καμία μορφή τέχνης, αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι αισθητικοί κανόνες και τα λοιπά.
Ναι, και ακριβώς κάποιοι κανόνες, θα πρέπει να λειτουργούν κάποιοι κανόνες.
Βέβαια, οι κανόνες, τα όρια λειτουργούν πάντα προστατευτικά, αρκεί να μην είναι καταναγκαστικά και σε βαθμό παράκρουσης, όπως είδαμε.
Η τέχνη θα πρέπει να είναι ελεύθερη, να μπορούν να εκφράζουν οι καλλιτέχνες τις απόψεις τους.
Βέβαια, εννοείται. Να τελειώσουμε με ένα έτσι χαρούμενο τραγούδι από το film noir, έτσι, που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, του Νίκου Κούντουρου, Δράκος, το 1959, με το τραγούδι Λυσό.
Βεβαίως, αφού χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, κυρίες και κύριοι, από τον Κώστα Κατσούλη που ρυθμίζει τον ήχο, τη Ρενάτα Δαλιανούδη και την Έλσα Δολιανίτη, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
Αντίο σας, γεια σας.
Ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα. Thank you.
τελείωσε ο νεκρός.
Γιατί τον μοιάζει αυτόν?
Ας τον αυτόν και κοίτα να ξεφύγεις εσύ από το αφεντικό.
Δεν του έκανα τίποτα.
Μα δεν θα προφτάσει να το εξηγήσεις. Θυσιάσει την ορχήστρα και φύγει από το καμαρίνι.
Αργά πια.